даанда интернет бөгөөдөнө сайфон 3 улгому менен бөгөтүн азат хабар email белгиси derveze.net адресине mail уруссоңуз сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi derveze.net adresine silindik mazmunlu mail uğradım. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Levapta Amı Deryanın suyunun derecesinin bir neçe ise kemelmeği, sevitte kızışan ovu hocalık işlerinin böktümeğine sebep oluyor. Yurdun Gündoğur velayetindaki havarçıyımız Amı Deryanın suyunun geçen yılların su dövrü bilen deneştirilende tat 3 ise kemelendiğine aitti. Yerli ovuhuculuk nermenleri bu yağdaylara kıstaklı çare görülmese, onda hususan da pahta hasılının pis bolcaktığını duyduruyorlar. Çarcı ve travının yassı depi, kusçulur yağlı dayhan birleşiklerinin pahta meydanlarında hedere çelini ütü suvları asla tutulmadı. Yerli kerendeçiler bu yağdayları Amideriyadan gözbaş alıp, etrafın çayını çelini uzap kaydayan 4 su akavasında suvun kadarlı çıkmazlığı bilen düşündürüyorlar. Bu su akavaları Amı Deryanın Levap velayetinin Üçbaş ovasından geçen bölügünden göz başalyar ve merkezi Türkmenava şehrinin üstü bilen çarjı ve tarafına tarabak yar.
Ozalkı yıllar Tomuz Pası Dövrü Levap'ta Amı Deryanın suvunun derecesi tas ikisi artyardı. Emma hazır ol devamlı peseliyar. Bunun üstesine de umumu kurokçuluğun arasında ığılın hem ağız düşmeyi neticesinde ekin meydanlarının toprakları gerekli ızgarı saklap bilmen adeta akısının has köp su talep ediyar. Neticede akavalardaki su ekin meydanlarına çıkıp bilmeyar. Amı Deryada su az olansan kanallar su ile doldurulmayar.
Deyip yerli hünermenlerin biri 2. iyunda habarçıyımıza gurrun verdi. Ol yeti su yetmezçiliğine kıstaklı çare görülmese, onda bu yağdayların suyl yığınamağı planlaştırılan pahtı ve buğday hasırlarına cuda yaramaz təsir yetirecektiğini duydurdu. Suyl Türkmenistan boyunca 690 min hektar meydanda yetiştirilen buğdaydan 1 milyon 400 min tonunu hasır almak gözünde tutuluyor. Qovaça ekisi hem 580 min hektar meydanda geçirilip, ondan 1 milyon 250 min tonu çiğ maliyyik nav almak meyilleştirilir.
Akavaların boyuna su nasoslarının oturdulmağı su yetmezçiliğine mümkün çözgüt bolup bilerdi. Ama bu hedirki güneçenine amal edilmeyer. Dayıxanların ekrançılık sularının yetmezçiliği varadakı şikayetleri yıllar boyu duştunu geçirilir.
Deyip Levaplı Hünermen havarçımıza aitti. Devlet dayıxanların su, dökün, tohum ve teknik üçüncülük meselelerini öz üstüne alıyor. Öz gezeginde dayhanlar özlerinin kârında yerlerinden bellenilen müçverde hasıl almağı ve alan hasılını hükümetin kesitlen nırhından devlete satmağı borçlanyarlar. Muna karamazdan kârındıçılar özlerinin teknika, su, tohum ve dökün üçüncülüklerinin yaramazdığını, bunun köplenç ikisi işlerinin giyicağı almağına ve hasılın pit bolmağına getiriyendiğini yıllar boyu aydıp gelyarlar. Levap velayetinin hakimliklerinden sevittaki su yetmezçiliği ve bu yağdayların kızgılığına alınıp barilyan ovu hocalık işlerini yetiriyen onaysız təsirleri varada komentariye alıp bolmadı. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta su seriştelerine tıksitli ulanmak ve su çeşmelerinden receli peydalanmak davatta mühim işlerin yerine yetiriliyendiğini aydar. BMG'nin azık ve ovu hocalık boyunca edarası 2021-ci ilde çap eden hasabatında Türkmenistan'ın su resurslarına ağrım düşendiğini duydurupdi. Devlet metbuatına göre Türkmenistan'ın su seriştelerinin 95%'ını Amı Deryanın suyu üpçün ediyar. Deryanın takminan 1000 km barabar bölüğü Türkmenistan'ın çayağından geçer. Bu ağırlıkta Talavan yol başçılığındaki Uvan hükümeti 2022-ci ilin martında Amı Deryanın akavısının uğrunda Ağırt Ulu Kostepe kanalının kuruluşuna girişti. Hünermenler bu kanalın Merkezi Azi yurtlarının ilkinci novatta Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üçüncülüğüne hop salacaktığını duyduruyorlar. Kanalın kuruluşunun 5 yılda tamamlanmağına karışılıyor. Türkmenistan'ın hükümeti Konsu Özbekistan'dan tapavutlulukta bu alınıp barilyan işlere resmi ýagdaýda hiç gile reaksiýa bildirmedi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyen Razatlyk radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mara vilayatynyň bayramaly we sakarçagy traplaryny garlaçy käreneçler buğday yetişmedik meydanlarda orok mövsümine gysgary girişmäge mejbur edilýärler. İlkinji nöwetde uly ýollaryň ýakasyna yerleşen buğday meydanlaryna hasylyň ýygnanmagy talap edilýär. Bu barada Razatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji ýuwuna sewitden maglumat berdi. Käreneçler orok mövsümine 30-njy maýda girişipdirler. Yerli häkimetler gary ýollaryň ýakasyna yerleşen meydanlarda hasylyň gysgaly ýygnanmagyny talap edýärler. Garlaçy käreneçler howul hara orok geçirilýän buğday meydanlaryna haşalatlaryň köpdügini aýdýarlar. Buğday henüz doly ýetişmedi. Henüz ýetişmedik hasyly näme sebäpden ýygnatdyrýarlar? Belli däl diýip bir daýhan aýdýar. Ýol urunak buğday meydanlarynyň gawatlaryna Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň bir işgäri ýakyn wagtda ministrliklerin birinin barlygy garaşlyanyny. Şol sebäpden ýolun uruna ýerleşen haşalatly buğday meydan Orok mövsümüne girişilmeginin talap edilýänini aýdýar. Ýolun uguruna käreni ýerler arasalanmyr edildi. Gözde görünüp duran problemany hasyl ýygnap gelilejek bolýarlar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy ýol polisiýasynyň sözlerini sitirleýär. Orok geçirilen ýerlerde ýygda galan samanlary ýygnamak hem daýhanlar üçin alada öwrülýär. Käreniçleriň adynan samanlaryny meýdanlarda gurutmakçy bolýarlar, ýöne muňa ruhsat berilmeýär. Daýhanlar ýetişmedik buğdaýyň samanlaryny näme etjeklerini bilmeýärler diýip bir ýerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň buğday ýorogyny ahal Marwel ewapulatlaryny resmi taýdan 2-nji ýuwuna, Balkan we Daşawul welaýatlaryna 9-njy ýuwuna girişme kararlaşdyryldy. Türkmenistanyň kronikasyny eşir 30-njy maýda Bayramaly trawynyň buğday meýdanlaryna düşürilen video görnüşleri okuýjylar bilen paýlaşdy. Videoda henüz doly ýetişmedik ýaşaryp oturan haşalatly buğday meýdanyny görmek bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary birnäçe gün mundan öňe Balkan welaýatynyň Gyzlarwat etrawynyň pefhasly buğday meýdanlaryna galoroğuna girişlenini xabar verdiler. Günorta gün vatar sevitte su tehnika ve dökün yetmesilik yali üpçünçülük problemalar sebeple buğdaylar iyir hatıra duruptur ve pes hatıra veriptir. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan Balkanly käreneçler geçen ýylyň dowamyny suw ýetmezçiliginiň ýetileşmegi, ygalyň az bolmagy, öz wagtyna mineral dökümleriň ýeterli köpçün edilmedligi, tehniki kynçylyklary we ziýankeşleri garşy zerur dermanlaryň wagtyna üpçün edilmedligi ýaly problemler sebäpli buğdaýyň hasylylygynyň pes bolanyny gurrun berdiler. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 690 000 hektar meýdana ýetişdirilen buğdaýdan 1 million 400 000 tonu hasyl almak gödüňini tutunýar. Bayramaly we sakarçagy traplaryna gysgaly galor onu girişmäge mejbur edilen daýhanlar orok geçilen meýdanlarda destine samanlary ýygnap almaga çalyşýarlar. Bir näçe käreneçi öýlerini buğday saralyança hasyl ýygnamakdan ilk wada boýuny gaçyranyklaryny ýöne brigadirleriň tutan ýerli talaplary bilen ýüzbe-ýüz galanyklaryny aýdýarlar. Brigadirler bize buyruk geldi, ýygmaly diýdiler diýip jogap berýärler diýip ilk wada hasyl ýygnamakdan boýuny gaçyran garlaçy käreneçi aýdýar. Ýerli synçylara görä Balkanyň Gyzlarwat etrawyny iýir hasyl duran meýdanlarda buğday orogyna girişilmegi Marinin bayramaly we sakarçagy traplaryna henüz ýetişmedik buğday meýdanlaryna orok geçirilmegi ýurtda un we buğday üpçünçiliginiň ýagdaýy boýunça aladalanmagy belli bir derejede esas döredýär. Türkmenistan, Gazawstan we Russiýa ýaly Ýewrazia ykdysady bileşigine giren ýurtlardan buğday we un import edýär. Ýöne geçen ýylyň 2-nji 4 aýy bilen deňeşdirilen şu ýyl Gazawstanyň import edilýän buğdaýyň mesbiri 38.14 götürüm, unyň mesbiri bolsa 63 götürüm pese gaçdy. Bu sanlar Türkmenistanyň yerli buğday önümçülüğünün ähmiýetini artdyrýar. Ýöne häkimetler henüz doly ýetişmedik buğday meýdanlaryna orogy girişmegi buyruk bermek bilen hem gallup üçünçülüğünün umumy ýagdaýyna hem de käreneçleriň plan dolmak tagallarlaryna ters täsir edýärler. Ter buğdayın hasılını yığınamağı mecbur edilen gallaçılar bu yağdayın öz girdicilerine yaramaz təsir edecek tünaydiyarlar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapbilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen başyda ýylatan elektrik we gaz üçinçiligi üçin indi berilje hyzmatlaryň tölegleri öňünden talap edilýär. Yerli häkimetler ýylata kwitansiýalary 3 aý öňünden tölemek barada duýduruş berýärler. Şäheriň elektrik we gaz hyzmatlarynyň işgärleri jaýlara aýlanyp, elektrik hem gaz üçin öňünden tölemek baradaky täze talap barada ýylata habar berýärler. Bu arada Azatlyk habarçysy hem Balkan vilayetindäki çeşmeleri maglumat berýärler. Munun bilen birlikde bergidarlara jerime salynýar we olaryň elektrik togy kesilýär. 31-nji maýda bir näçe köçede şol sanda Azady, Puşkin, Oradow we Azatlyk köçelerinde yerleşen jaýlarda adynan 280 öý elektrik üpçünçiliginden kesildi. 100 töwereg jaýyň ýaşajylary şol gün bergilerini gysgaly töledilär we elektrik üpçünçiligini dikeltmek üçin ýüz tutdular diýip habarçy gurrun berýär. Energiýa üpçünçiligi üçin öňünden tölemek talaby elektrik togunyň iýdigiderli öçüp durýan wagty edilýär. Ýurdun hemme ýerinde şol zanda paýtagtda ýsyda ýrat uzak wagtlap elektrik togsuz we suwsuz galýar.
Elektrik togunyň kesilmegi köňüşen transformatorlarda iýdigiderli näsaýlyklaryň döremegi diňe bir şäherimizde däl etem tutuş ýurtda bolup geçer. Muňa garamazdan häkimlik entek ulanylmadyk elektrik togy üçin pul talap edýär. Şol bir wagtyň özünde köçelerdäki çyrylar köp ýerlerde o meşil ver işlemeyer. Şehirin yaşayıcıları öğütleri pulu yığınıyarlar ve nesallıkları düzeyyerler.
Deyip şehir yaşayıcısı gurrun verdi. Türkmenistan'da son kubir neçilde elektrik ve gaziyalı kommunal hizmetlerin bahası epesli yokurlandı. Ama hili kovulanmadı. 2019 yılda yurdun yol başçıları ilhadın has kovu yaşa başlandığına edip gaz elektrik ve su üçünçülüğü için 25 yılda berilen yenilikleri yatırma kararına geldi. Ama şondan son kubir neçilde yurdun ilhadının ağla ve bölüğünün yaşayış derecesi epesli pete açtı. Aylık hakları pensiya ve yenilikler giyiciktirliyar adık yetmezçiliği yığı yığıdan yüze çıkar işsizlik devam ediyar. Hedirki vakti ilad üçin aladalı yeni bir mesele soğudacıları ulanmak bilen bağlı bolup duruyar. Hovanın kızmağı bilen yağdayı hatam ervetleşiyar. Yaşayışçaylarının aynalarında kondisyonerleri oturtmağın kadağınçılığı sebeple yaşayıcılar oları binanın içinde giyirilgelerde oturtmağa mecbur olyarlar. Köpkatlı binaların yaşayıcıları üçin giyirilgelerde hem batkançaklarda soğudacı encamların bolmağı uli on uysuzlukları dörediyar.
Her bir kvartira katın umum giyinçliğinde diňe bir sowudyjyny oturtmaga ruhsat berilýär. Bu oňaýsyzlyk döredýär. Enzamlardan çykýan suw ýere dökülýär. Batgançaklar çygly we taýpançak bolýar. Girerelerde yakımsız çygly ýyt bar. Split sistemalardan çykýan gyzyn howa köçedäki ysyga goşulyp, demalar ýaly bolmaýar. Sowudyjylaryň näsazlygy ýüze çykan halatynda turbolardan akýan freon zähirlenme sebäp bolýar.
Dip Azatlygyň türkmen başydaky çeşmesi gurrun berdi. Habarçylar we gararsyz media neşirleri ýaşaýyş çaýlarynyň içindäki umumy giňişliklerde oturdylan sowudyjylaryň hilakçylykly ýagdaýlara hem sebäp bolandygy barada bir näçe de habar berdi. Yaşayıcıların köpüsü, öz soğuducun camlarını texniki düzgünlerde göz önünde tutulşu yali cayların pencerelerine kurmağın qadağan edilmeğinin sebeplerini düşünmeyerler. Soğuducuların daş tarafını köçede elde cayların içinde oturtmak tecrübesi bir neçil bundan odal başlandı. Ondan odal Türkmen hakimiyetleri uzak vaxtlap, şol sanda adatın daşarı ısı mövsümünde yaşayış cayların daş tarafında aynalarda oturdulan soğuducuları köpçülüklerin söku ayırmak bilen meşgullandı. İmamının sebepleri resmi taýdan düşündürilmedi. Yaşayış çaýlarynda sowudyjylaryň köpçülüklerini sökülmegi 2017-nji ýylda hatym güýçlenipdi. Şol döwürde yerli häkimetler bu çäreleri ýokurdan buyruk we sowudyjylaryň binalaryň daşky görnüşini zaýerleýär diýip düşündüripdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağır yarız.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Aşgabatyň Medeniýet Institutynyň talipleri öýlerini teatrlarda sahnalaşdyrylan oýunlara mejburi tamaşaçy hökmüne çekilýänliklerini aýdýarlar. Öýdüni Medeniýet Institutynyň talibi hökmüne tanyşdyran bir okuýjy ýany ýakyny Azatlyk Radiosuna iberen hatyny talipleriň täsir hepde diýen ýaly adynyň bir ýa-da iki teatr sahnasyna tamaşaçy hökmüne çekilýänligini gurrun berdi. Azatlyk Radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli hatynyň awtoryna ýany bilecek maglumatları eşkar etmekten saklanýar. Maglumata görä talipler sahna oýunlarynyň biletlerini özleri satyn almaly bolýar. Biletleriň bahasy 10 manatdan 30 manata çenli üýtgeýär. Ýagdaýym ýok diýseňni düşünmeýärler diýip talip aýdýar. Paýtagtyň ýokary hujaýyny bilim alýan ýaşlar mejburi tamaşaçylygyň özlerini goşmasa çykdyzy bolýanyny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä biletler ýokary okuw mekdebiniň mugallimleri tarapyndan taliplere paýlanýar. Öýdüni Medeniýet Institutynyň talibi hökmüne tanyşdyran okuýjy şeýle talaplaryň paýtagtyň beýleki ýokary hujaýlaryny we umumy bilim berýän orta mekdeplerini hem ýerine ýetirilýänini aýdýar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Türkmenistanyň Medeniýet Institutynyň täsir alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleriniň teatrlary we döwlet guramçylygyna geçirilýän şäherler mecburu tomoşoçu ve katnaşıcı çekmek tecrübeleri inni ençe meyilveri devam ediyar. Türkmen tiyatrları ilhalar oyunları dörödüp bilmedilikte sınuvatı devlet siyasatının vağzına pida etmekte tankid ediliyar. Sahna oyunları bilen tomoşoçların arasının ilgiderli açılmağının fonunu berk devlet gödevçülüğünü galiyan tiyatrlar tomoşoçu çekip bilmeyar. Hedirki vatı paytağıt Aşgabatta 6 san tiyatr ve 1 sani devlet sirki var. Şeyle de yurdun her vilayetinde devlet drama tiyatrları var. Tiyatrların işgarları tomoşoçu çekmekte biletlerini geçirmek kıyınçlık çeker. Tiyatrın aktyorları, rejissiyorları öz koyan oyunlarına tomoşoçu çekme üçün bazarlara, sevda dükkanlarına aylanıp reklamı paylap tiyatra tomoşoçu verilerler. Bu tiyatr hedirki yağdayına her hepte de oyunu görmeye geliyen 10-20 tomoşoçu bilen binanın içinde karşılanyan elektrik toğunun tölüğünü hem tölep bilmeyer deyip anonimlik şeridinde ulaşan bir hünermen mayın ortalarına Azatlyk Radiosu'nun havarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın onlar çürün devamını köp sanlı medeni deskalar, ruhiyet köşkleri, epet ak öyler ve beylekler kuruldu. Şimdi bu deskaların içine adamdan doldurmak kalıyor. Onun için iki yol var. Ya adamlar öz isteği bilen sahne oyunlarına tomoşa deryalı ilhalar eser döretmeli. Ya da adamlardan mecburu tomoşaçı yatamalı. Türkmen hakimiyetleri köpbençi ikinci usulü sayla valiyar. Sunugat tankitçiler sahne oyunlarına meyletin tomoşaçı çekme için sunugat ve dörücülük erkinliğine yol açmağın derurduğuna idiyarlar. Yine Türkmen hükümeti edeviyatı sunugatı dörücülüğü umuman istenlik puğdağı berk gödevçülükte saklamakta tankit ediliyar. Yoksa täze teknologiýalar, sosial törler we beýleki maglumat sirişdeleri sunuwdy işini mahawatlandyrmagy sowet ýyllary bilen deňeşdirilýän has giň mümkinçilik berýär. Ýöne Türkmenistanyň maglumat we mahawat sirişdeleri berk döwlet gödäwçiligi astyna galýar. Şeýle şertlerde teatrlar mejburi tomoşaçy çekmäge, mugallimler klaslarda teatr biletlerini satmagy, talipler bolsa teatrlaryň biletlerini mejburi satyn almagy, şeýlelikde mejburi tomoşaçy bolmagy mejbur bolýarlar. Netijede belki de teatrlaryň oturuşlary doldurulýar. Ýöne tomoşaçylaryň gowunlary suw içmeýär, adamlar sunugatdan sowaýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündelü geplesigimizi Ukrainadaki soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň resmiýetleri ýurdun howa hüjüminden gorunys ulgamynyň Russiýanyň Kiýewe Nowata hyzygatyn 15 raketasynyň we 21 dronunyň ählisini urmagy basarandygyny mälim etdi. Bu paýtagtda tertip 5-nji gün ýyzly ýyzyna edilen hüjüm boldy. Ukrainanyň bas prokuraturasynyň maglumatyna görä 2-nji iýunda dürli ugurlardan ýylatly nokatlara urulan zarbalarda 68 ýaşly bir adam we 11 ýaşly bir çağa yaralanypdyr. Paýtagtda edilen iki tapyr hüjümler barada habar beren Kiýewiň häkimi Vitali Kliçko halat edis toparlaryny çağırmak boýunça ýüz tutulmandygyny aýtdy. Howsala signallaryndan soň paýtagtyň Darnitsa etrawynyň köçelerinin birinde raketanın qalındaları tapıldı deyip, Kliçko Telegram kanalında yazgı qaldırdı. Rusiyanın güçleri mayın başından veri Ukrayinanın şehirlerine, xususanda Kiyeva qarşı hücumlarının gerimini yayvanladı pasladı. geçen aydan bäri Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň paýtagtyny 19 ýedek nysana aldylar. Kiýewiň habar etmeýleri 1-nji iýunda paýtagta atylan raketalaryň gaçan bölükleri netijesinde 3 adamyň sol taýanda bir çağanyň hilak bolandygyny aýtdylar. Hüjümde 11 adama hem siket etdi. Merhumlaryň ikisi howa hüjümi barada sirenalar ýaňlanandan soňra gaçyp atylganyň gapylarynyň ýapylmagy netijesinde oňa girip ýetişmändigi sebäpli gaçan raketalaryň galyndylar sebäpli öldi. Bu ýagdaý köp ýaşajyjyda nägilelik döretdi. 2-nji iýunda Kliçko paýtagtyň häkimetleriniň gaçyp atylgylaryň ilmidami iletirliligini gazanma üçin dessine hukmany barlyklary ýola goýjakdygyny aýtdy. Dusman indi paýtagtda gaňatly raketalar bilen hüjüm edýär. Bu sebäpli duýduruş signallary minutlaryň dowamında ýaňlanyp bilýär. Bu ýagdaýlarda gaçyp atylga tez wagtyň içinde aşmak mümkin bolman biler. Şonuň üçin öýde iki diwar düzgününi berza edin dip Kliçko sözüne goşdy. Bu ağırlıkta Rusiyanın regional hakimiyetleri Ukrayna'nın güçlerinin yurdun günvatarındaki Bryansk regionunun iki ovasına karşı zarva urlandığını aittiler. Sevitin hakimi Aleksandr Bagamaz hücumlarda hiç kime şiket yetmeyendiği varada özünün telegram hasabında yazgı kaldırdı. Ukrayna bilen serhetleşen Rusiyanın yeni bir regionu Kursk'ın hakimi Sevitin hova hücumundan korunus ulgumunun Ukrainanyň ensemi dronuny urup düşürendigini aýtdy. Ol hüjümde çekilen ýetkileri barada maglumat bermedi. Ukraina bilen serhetdeş Belgorod regionunyň häkimi Vyacheslav Gladkov bolsa, sewite atylan zarbalaryň netijesinde iki aýalyň hilak bolandygyny aýtdy. Bu maglumatlaryň hiç birini garaşsyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken NATO'nun täze agzasy Finlandiýa eden saparynyň dowamında Russiýanyň Ukraina hüjüm etmeginiň Moskwa üçin strategiki ýalňyşlyk bolandygyny aýtdy. Blinken Amerikanyň Ukraina we beýlik ýaranlary bilen urşy bet etmek boýunça adalatly we uzak wagtlyk ýalasyň esaslarynyň töwereginde umumy garaýsy gazalmak urunda tagalla edýändigini hem mälim etdi.
Azat Radiosunun azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçüne diýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psiphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.